prema međunarodnoj računovodstvenoj regulativi prilikom sticanja, odnosno početnog priznavanja, nematerijalno ulaganje se vrednuje po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Nabavna vrednost predstavlja vrednost po kojoj je kupljeno, nematerijalno ulaganje i predstavlja zbir fakturne vrednosti i zavisnih troškova nabavke. Cena koštanja kao vrednost početnog priznavanja nematerijalnog ulaganja predstavlja zbir troškova koji su nastali u njegovoj proizvodnji i koristi se kada se nematerijalno ulaganje interno generiše u preduzeću. Nakon početnog priznavanja nematerijalno ulaganje se priznaje po istorijskom trošku ili po fair vrednosti. Istorijski trošak predstavlja nabavnu vrednost umanjenu za iznos amortizacije. Fair vrednost predstavlja tržišnu vrednost na dan priznavanja imovine.